Punëtori tjetër 25 vjeçar në Kazakistan. Kastrioti, emri i njohur për redaksin, thot se për arsyen e vonesës së pagës nuk i ka dhënë shpjegime askush.
Shpjegime çto është këto, çu pëlqen mirë, çu pëlqen.
Ai thot se probleme me paga, por edhe paknaqësi të tjera që ka me kushtet e punës, e kanë shtyrë të mendoj të kthehet në shtëpi.
Edhe kom bu plan dhe i verës me shty, edhe me hec për Kosovë kësma, me ardhë.
Telashi madh për marrëdhënien e punës sipas tyre është edhe mungesa e kontratës. Këta punëtor thonë se asnjëherë nuk i është prezantuar kontrata e punës.
Po e kena kërku kontratën, po kanë thonë këtë kontratën është Kosovë, e ketën në Kosovë nuk u morë kur fa kontratë, kur gjë nuk u në shkru kontratë.
Radio Evropa e Liri ka drejtuar pyetje Mapeteksit se a kanë apo jo kontratat e punës punëtorët e tyre, por përgjigje për këtë nuk ka pasur. Punëtorët e Mapeteksit në Kazakistan që kanë folur me Radio Evropa e Lirë thonë se përballen me një rregull të rrept lidhur me përdorimin e telefonave. Me të hyrë në vendin e tyre të punës, ata duhet të dorëzojnë telefonin dhe nuk kanë qasje në të deri në përfundim të orarit të punës. Sipas Egzonit, shpesh telefonat nuk u lejohen as gjatë pushimit të drekës dhe kjo i frikson, pasi nuk mund të kenë kontakt me familjen as në raste urgjencash gjatë kohës sa janë në punë. Ai thotë se friksohen që ndonjë familjar i tyre mund të vdesë dhe ata të mos e kuptojnë deri në përfundim të orarit të punës.
Shumë punëtorë rrezikojnë e morrin telefonat kështu nxehtë. I fusim brenda, edhe nëse nëzhin në shtetë të shti telefonin brenda, automatikisht dënuar është $100-500.
Edhe i vetë thotë që është dënuar njëherë pasi tentoi ta marrë telefonin me vete. Sa i përket kësaj, përfaqësuesi kompanisë Mapetex ka thënë se shfrytëzimi i telefonave nuk ndalohet kudo, por në kantierët e ndërtimit, për shkak se kanë kujdes të shtuar të sigurisë në punë dhe në vende të natyrës sensitive. Çdo kompani apo korporat serioze ka dhe rregullat e saj të punës për punëtorët e saj. Punëtorët në momentin e punësimit dakordohen për ato rregulla pasi të ju komunikohen, rregulla që pastaj duhet i respektojnë, thuhet në përgjigjen e Mapetexit. Kualiteti i ushqimit që ofrohet nga kompania, gjithashtu sipas punëtorëve, nuk është i cilësisë së lartë.
Po, në përgjithësi nuk janë që mundesh me hongër ato ushqim, ose janë ushqimin, ki barkësitje, afqitje, kështu. Mm-hmm. Kemi problem shumë e këta, unë juve personalishtu më për shumë punëtorë që jenë anku.
Edhe Kastrioti mendon se ushqimi që i servohet atje nuk është i mirë. Kjo ankesë megjithatë sipas Mapetexit është e padëgjuar më parë për kompaninë. Ushqimi në çdo kantier të ndërtimit është me standarde të larta nga kuzhinier profesionist dhe është dëshmuar qysh nga fillimi edhe nga vetë punëtorët. Është e çuditshme dhe hera e parë që e kemi këtë informacion që punëtorët gjëja nuk qin kanë të kënaqur me cilësinë e ushqimit, thotë në përgjigjen e Mapetexit. Viteve të fundit shumë kosovar kanë arritur të sigurojnë punë në Kazakistan, kryesisht përmes kompanisë Mapetex Group. Në janar të këtij viti, Kazakistani u përball me një val të protestave masive. Nëpër protesta është raportuar për dhunë dhe të shtëna me armë zjarri. Atë periudhë autoritetet kazake kanë dalur internetin dhe kanë kufizuar operacionet telefonike për 5 ditë. Nga kjo ndërprerje ishin prekur edhe kosovarët që jetojnë atje dhe punojnë në Mapetex. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Sa herë që diskutohet për çështje etnike, në media mbizotron gjua e urrejtjes dhe dezinformimi, është konstatuar në analizën e punës së mediave nga Instituti për Media dhe Analitik në Maqedoninë e Veriut. Ndër të tjera është theksuar nevoja investimit në edukimin e punonjësve të mediave, po edhe të qytetarëve që të mos bien prej dezinformatave. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Instituti për Media dhe Analitik, i cili ka analizuar eterin mediatik në Maqedoninë e Veriut pas propozimit francez në sajet të cilit u arrit dhe marrveshja mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut për tejkalimin e mospajtimeve rreth të kaluarës historike dhe çështjen e gjuhës, duke deblokuar dhe procesin eurointegrues, thotë se ka kontribuar dukshëm në rritjen e gjuhës urrejtjes, dezinformatat si dhe manipulimet mediatike.
Ajo të cilën e kanë ndjerur këto analiza në pas, mund të themi se gjërat kryesore apo poentat kryesore janë se ka një shpërtim apo një vërshim të madh të gjuhës së urrejtjes në komunikimin publik dhe në mediat dhe të dezinformatave. Tema kishte të ndryshme për të cilat ishin të lidhura këto dezinformata dhe gjuha e urejtjes, kryesisht ishin temat të lidhura me identitetin apo gjuhën Maqedonase, identitetin e kombit Maqedonase këtu me radhë.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Petri Saracini, drejtues i Institutit për Media dhe Analitik, duke shtuar se kjo analizë pasqyron mjedisin e komunikimit në vend në kontekst të kornizës së propozuar për hapjen e negociateve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.
Para nesh janë sfida shumë të mëdha të cilat duhet i tejkalojmë, sidomos në rrugëtimin e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Këto çështje për të cilat do flasim do të jenë në monitorim të theksuar të Komisionit Evropian dhe mu për këtë shkak kësaj pune duhet i gjetë një rrugë institucionale dhe në të kyçën të gjithë faktorët, jo vetëm institucionet, por edhe organizatat mediatike, organizatat e shoqërisë civile, e kështu me radhë që të krijohet një hapësirë ku të gjithë do të bashkëpunojmë dhe do të bëjmë diçka pozitive për të dalë nga ky ngërç politik.
Thot Saracini, nga ana tjetër Mladen Çadikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoninë e Veriut, thot se nuk është e mundur që plotësisht media të bëhen imune nga dezinformatat, por gjithsesi, thot ai, duhet investuar më shumë në edukimin e punonjësve në media, po edhe të qytetarëve që të mos bien prej dezinformatave dhe manipulimit të informacioneve. Një pjesë e konsiderueshme e hapësirës mediatike online, jo rallëherë ka prodhuar lajme gjysmë të vërteta, në funksion të interesave të qendrave të caktuara të cilat janë kundër NATO-s dhe kundër integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Por gjithsesi, këtu kemi të bëjmë dhe me luftën për klikime. Nuk mund të themi se ka një ilaç që mund t'i zgjësoj dezinformatat, por mund të ulim influencën e tyre duke edukuar qytetarët dhe punonjësit e mediave si t'i detektojnë të njëjtat dhe njëherë është mos bien prej tyre, thot Çadikovski. Ndryshe, analiza e propozimit francez është pjesë aktiviteteve të projektit të Institutit për Media dhe Analitik, i mbështetur nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.